Eiropas komisija ar dalībvalstu un arī Eiropas Savienības kandidātu valstu ekonomikas attīstības prognozi klajā nāk trīs reizes gadā, bet jaunākajā ziņojumā par šogad gaidāmo un to, kāda situācija būs ar iekšzemes koproduktu, inflāciju, nodarbinātību, budžeta deficītu, valsts parādu un citiem rādītājiem, secina, ka viss pamazām attīstās uz cerīgas nots. Vairākus gadus krīzes sistā eirozona atkopjas, turpina monetāro lietu komisārs Olli Rehns.
The main messages are the following. First, recovery in the European Union.
Mans galvenais vēstījums ir šāds. Pirmkārt, ekonomikas atlapšana nostiprinās un pamazām pārņem visas dalībvalstis, lai gan tā joprojām ir visai pieticīga. Labas ziņas ir arī tādas, ka līdz šim tā sauktajās trauslajās valstīs pamazām atsākas ekonomiskās aktivitātes. Paredzams, ka izaugsmes rādītāji dažādās valstīs šā gada laikā izlīdzināsies. Tomēr vairākās dalībvalstīs joprojām saglabājas augsts bezdarbs, taču mēs ceram uz situācijas uzlabošanos šā gada laikā un nākamgad.
Eiropas komisija tātad prognozē, ka eirozonas ekonomika palielināsies par 1,2% un 1,8%, savukārt visas Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmes prognozes šim un nākamajām gadām paaugstināts par 0,1% punktu. Savukārt bezdarbs eirozonā un arī Eiropas Savienībā saglabāsies augsts, aptuveni 12% līmenī, bet nākamgad samazināsies par vismaz 1%. Rents arī norāda, ka pamazām uzlabojas arī tirgus apstākļi un tuvākajā laikā draudzīgākām vajadzētu kļūt arī aizdevuma iespējām mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Inflācija saglabāšoties zema gan šogad, gan nākamgad, jo cenu spiediens saglabājas zemā līmenī. Pēc Eiropas komisijas aplēsēm Baltijas valstis joprojām paliek visstraujāk augošais reģions. Latvijai prognozē arī visbūtiskāko iekšzemes koprodukta pieaugumu, arī inflācijas pieaugums par 1%, kas joprojām saglabājas eirozonas noteiktajās robežās. Bezdarbs tomēr turpinās būt salīdzinoši augsts, lai gan ar tendenci samazināties, proti no 10% pat laban uz 9% nākamgad. Eiropas monetāro lietu komisārs Olli Rehns norādīja arī, ka ārpus Eiropas Savienības teritorijas situācija ir mainīga, un šobrīd visstraujākā ekonomiskā lejupslīde sagaidāma tādās Eiropas Savienības ekonomiskajās partnerēs kā Brazīlijā un Krievijā. Savukārt pašā Eiropas Savienības teritorijā no valstīm, kuras savulaik saņēmušas starptautisko aizdevumu, visstraujāk atkopjas Īrija, Portugāle un Spānija, kamēr Grieķija joprojām paliek salīdzinoši visā tāla atlapšanas ceļa priekšā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.